Areena. Havaintoja ihmisestä -ohjelman kuuntelijalle Lauralle suot merkitsevät monimuotoista elämää, rauhoittumista, retkiä ja joutenoloa. En tiennyt ennen tämän jakson tekemistä, että suomalaisten suhde suohon on ristiriitainen.
Soista ei koskaan tullut vaikkapa romanttisen ja kansallisromanttisen kuvaston tämmöisiä ihailtuja maisemia samalla tavalla kuin vaikkapa metsistä. Päinvastoin oikeastaan, että suot edusti ikään kuin tämmöistä antimaisemaa, että liian mitätöntä kuvattavaksi.
Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -ohjelmaa, jossa selvitän yhteiskunnallisten ilmiöiden mysteerejä. Normit ja rakenteet vaikuttavat meidän käyttäytymiseen ja siihen, miten suhtaudumme suohon. Mulle suo oli lapsena kiehtova ja vähän jännittäväkin. Olin lapsena vanhempini kanssa pohjoisessa hillasoilla ja muistan, miten muutamalla kerralla hillastaessa kumppari upposi syvälle suohon ja hörppäsi vettä. Kun yritin nostaa jalkani ylös, tuntui, kun suo olisi imennyt sitä takaisin. Siinä meni joku hetki, että sain jalan ja kumpparin ylös. Hillasuolla kävellessäni opin katsomaan tarkemmin, että mihin kannattaa oikein astua. Metsästä ja niihin liittyvistä suhteista puhutaan paljon. Suo jää usein luontosuhteita käsittelevissä keskusteluissa hitusen sivuun. Tiesitkö, että erilaisia suotyyppejä voidaan erottaa useita kymmeniä? On puustoisia puuttomia avosoita, jotka voidaan jakaa edelleen vielä rämeisiin, korpiin, nevoihin, lettoihin, luhti- ja lähteikköihin. Luin näistä Yle Oppimisen Suomen eri suotyypit -artikkelista. Erityisesti puuttomilla avosoilla on mun mielestä silmänkantamattomiin ulottuvaa avaruutta, mutta myös moninaisia mikroskooppisen pieniä maailmoja. Keväällä ja kesän lämpiminä päivinä voi tuntua siltä, että suo hengittää. Tuoksut ja kosteuden höyrystyminen auringon lämmön voimasta saavat aikaan maagisen tunnelman. Minkälainen suhde sulla on itselläsi soihin? Tietysti työsi kautta niin kuin on varmasti niin kuin läheinen, kun olet tutkinut, mutta jos haluat vähän laajemmin sitä kertoa. Niin.
Se on muuttunut tässä matkan varrella. Lapsenahan se oli semmoinen utelias ja hyvinkin ennakkoluuloton ja muuta. Että kyllä se sitten varmaan vaikutti, että koulussahan sitä opetettiin, että no, niistä saadaan jotain hyötyä ihmiselle, ja se alkoi sitten iskustua siellä. Että ne näki niin kuin sillä tavalla, että siellä on kiva vierailla ja niillä on sitten toisaalta sitten hyvin suurta tärkeää taloudellista arvoa ihmisille, että sitten energian muodossa tai maatalouden tai metsätalouden muodossa, että sitten ehkä enemmän paluuta siihen lapsenomaiseen suhteeseen, niin kuin metsissäkin, niin ollut tässä 2010-luvulla, että on niin kuin tieteellinen tietohan siellä on sitä ihan selkeästi niin kuin alkanut osoittaa yhä vankemmin sen, että minkä syystä niitä on osattava arvottaa ihan toisella tavalla kuin siinä edellisillä vuosisadoilla, jolloin se pelkästään talous edellä on, tai enimmäkseen talous edellä on mennyt. Tykkään liikkua soilla ja tykkään ihan jokaisena vuoden aikana, että talvellahan se on sitten helppoa kuin hiihtää päältä. Silloin kun on routa vielä, niin silloin on helppo liikkua. Kesälläkin se hyttysistä huolimatta, niin tykkään siellä liikkua ja sitten tehdä sitä samanlaista lapsenomaista tutkimusta siellä. Että suo on tavallaan semmoinen hieno ympäristö siinä mielessä, että se tavallaan niin kuin, se ei tarjoa semmoista esteettistä välitöntä elämystä, jos hakee semmoista tämmöisen kansallisromanttisen maiseman ehdoilla. Että se tavallaan vaatii sitä, että katse täytyy viedä myös johonkin hyvin pieneen ja siihen lähelle. Että tokihan siellä voi suon maisemassakin viipyä, sehän on avara ja hieno sekin, mutta sitten kun vie sen jonnekin pieneen ja lähelle, niin alkaa sitten nähdä siellä, että vaikkapa ihan rahkasammalista ja muista sammalista, että miten mahtavaa maailmaa ne muodostaa siellä.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan suosta tätä jaksoa varten. Kysyin, millaisia kokemuksia sulla on suoilla käymisestä ja millaisia suot ovat sun mielestä ja millainen merkitys niillä on ja onko sulla joku erityinen muisto tai elämys liittyen suohon? Ja millainen se on? Nimimerkki Hippupupu kertoo näin.
Usein suot ovatkin niitä harvoja jäljelle jääneitä isompia kokonaisuuksia, joissa alkuperäistä luontoa on vielä jäljellä. Kesällä pahimman räkkäajan jälkeen suolla on lämmintä ja kaunista. Aurinko paljastaa suon kaikki upeat värit ja suolle tekee mieli käydä pötköttelemään. Suo myös tuoksuu ihanalle. Parhaimmillaan suo on villinä ja koskemattomana. Märimille paikoille ei tarvitse mennä. Karpaloiden poiminta hiljaiselta, jo vähän kohmettuneelta suolta rauhoittaa ja valmistaa mieltä ja kehoa talveen.
Yliopistotutkija Esa Ruuskanen on omien tutkimustensa kautta selvittänyt historiallisesti ja kulttuurisesti rakentunutta suhdetta suohon. Esimerkiksi suohon on jo esihistorialliselta ajalta liitetty pelottavia uskomuksia.
Balttilaisessa kansanperinteessä on joistain kertomuksia virvatulista, mutta meilläkin on sitten ajateltu, että varmaan samalla tavalla kuin tuolla muuallakin Euroopassa, että soita pidettiin sitten tietyllä tavalla tämmöisen elämän ja kuoleman välitiloina. Tämmöinen tietty välitilamaisuus sitten oikeastaan ilmentänyt näitä niihin liitettyjä käsityksiä myöhemminkin, että suot ei olleet kunnolla vesistöä tai metsiä, vaan jotain niiden väliltä.
Pimeiden soiden estetiikka on toiminut niin kirjojen kuin populaarikulttuurin teosten näyttämönä, jossa on aistittavissa vaaran tai hämärän tuntu. Aika monessa leffassa tai sarjassa ruumis joko upotetaan suohon tai sitä etsitään sieltä. Psykossa Norman Bates upottaa Maryn ruumiin ja auton motellin lähellä olevaan suohon. Parikymppinen nimimerkki VL kertoo puolestaan, että suolla ei ole hänelle mitenkään erityinen merkitys, eikä suot herätä juurikaan tunteita.
Olen käynyt karpaloita poimimassa lapsena isän kanssa ja pelannut suojalkapalloa partioleirillä. Suot ovat maata siinä missä muukin, vähän tarpeeton ja turha vain ehkä. Jossain määrin suon voi nähdä synkkänä ja pelottavana mielestäni, mikä johtuu tarinoista suohon uppoamisesta ja suon silmäkkeistä. Soihin haudatut ihmiset tai murhatun ruumiin piilottaminen ynnä muut tarinat luovat mielikuvaa, että suo on vaarallinen.
Suon villilaulukirjassa puolestaan ylistetään villiä luontoa. Toisaalta suo esitetään muusta maailmasta erillisenä, jonain omana saarekkeena. Rämelikka Kia Clark joutui jo lapsena oppimaan, miten pärjätä yksin. Kia ystävystyy suolla asuvien eläinten kanssa. Hän sekoittaa maissipöperää lokeille ja oppii lukemaan suon merkkejä ja kosteikkoja tarkkaan. Kerroin tämän jakson alussa, että kuinka Laura kokee, että suo kutsuu pysähtymään. Aina on ollut olemassa just Lauran kaltaisia ihmisiä, jotka näkevät suon kauneuden. Mutta toisaalta suot sai aikoinaan osakseen myös syntipukin roolin. Niitä pidettiin jopa syyllisenä hallaan. Soiden pelättiin yliopistotutkija Esa Ruuskasen mukaan uhkaavan myös metsiä. Ruuskasen mukaan 1900-luvun alkupuolella vallalla oli vahva degeneraatioajattelu. Eli ajateltiin, että joku asia voi heiketä. Metsätieteilijöiden hypoteesi oli, että suot edustavat rappeutunutta luontoa, joka uhkaa metsiä, ja hei, se täytyy pysäyttää.
Tiede-eliitti, silloin voi puhua jo selkeästi tiede-eliitistä, niin se alkaa tavallaan sitten levittää ja vahvistaa tätä käsitystä ja sitten Turun akatemiassa koulutetut papit omalta osaltaan viestää samaa ajatusta seurakuntiinsa ja valtion tai kruunun virkamiehet sitten myös edustaa tätä ihan samaa ajatusta ja talonpojat nyt ei ihan heti siihen mukaan noin vaan lähde, että työlästä työtä kesällä tehtävä vielä ne ojitukset, jolloin sitä työtä on muutakin ja eikä oikeastaan kuulu niihin kyläkunnan työvelvollisuuksiin samalla tavalla kuin joku koskien perkkaus. Se on ihan sitten lähdettä, jos arvioidaan, että siitä on hyötyä ja epäilevällä kannallahan siellä alun perin maata omaistavat talonpojat on, että sitten vähitellen alkaa, kun tulee onnistumisia, niin alkaa sitten tarttua sinnekin tämä henki ja sitähän sitten viljellään tämmöistä raivaaja henkeä ja jo meidän taiteessa näkyy siellä, että Saarijärven Paavo on tämmöinen suon raivaaja ja sitten Väinölinnaa, niin se tavallaan siellä sitten jatkumossa näkyy jo hänelläkin siellä sitten hänen sitä narratiivista Suomen kansakunnan vaiheesta, niin näkyy tämmöinen suokuokko ja Jussi sitten siellä ja sitten jos ajattelee 1800-luvun taidetta, niin Topeliuksen maamme kirjassa niin ei ole soissa varmaan paljon mitään kuvauksia toisin kuin metsäluonnosta, vesistöistä ja muista ja Topeliuksen sitten ehkä sitten saduissakin tarinoissa sitten myös, että suot edustaa jollain tavalla sitä jotain semmoista hyödytöntä ja arvotonta maata, mikä täytyy sitten kyllä muuttaa muuksi.
Aikamoista. No, nyt on pitkään tiedetty, että toi tieteellinen hypoteesi siitä, että suot valtaavat metsät, ei mennyt ihan putkeen. Nimimerkki Hippupupu kokee suolla olevansa osa luontoa.
Suot ovat korvaamattomia, aivan keskeinen osa suomalaista luontoa. Minulle ne ovat rauhoittumisen ja miettimisen paikkoja. Suolla voi tuntea olevansa osa jotakin suurempaa. sellaista, mitä ei kokonaan voi koskaan ymmärtää ja hallita. Osa luontoa siis.
Tosiaan suota pidettiin joutomaana ja suosta yritettiin repiä hyötyä irti niitä muokkaamalla. Olen tätä jaksoa tehdessäni miettinyt, että miksi suohon suhtauduttiin niin ylimielisesti ja vähätellen. Tuli mieleen, että ehkäpä ihmisiä on ärsyttänyt soiden hallitsemattomuus. Niitä ei ihan samalla tavalla voinut panna pakettiin kuin vaikkapa metsää.
Ihmisen näkökulmasta soilla on tämmöistä eräänlaista tottelematonta dynamiikkaa, että ne voi olla hyvinkin vaikeakulkuisia ja jopa vaarallisia sulan aikana. Ja kesä taas ajattelee, niillähän on lähes loputtomasti verta imeviä hyönteisiä. Ja suot ei yleensäkään taipuneet ihmisten tahdon alla samalla tavalla kuin vaikka metsät. Että Lapiolla ja Kuokalla saadaan kyllä vedettyä suoleojia, mutta se on sitten eri asia, että kuivuko suo sitten, miten ihminen on haaveillut. Ja
ihmiskunta on ammoisista ajoista lähtien kaikin eri tavoin yrittänyt joko hallita luontoa ja ahnaana pyrkinyt saamaan luonnon resursseista hyötyä itselleen. Ihmiskunta on pitänyt itseään luomakunnan kruununa, mutta oikeastaan on toiminut kuin diktaattori.
Meillä keskiajalla pidettiin olla tavallaan semmoisia Jumalan rangaistuksia ihmisen synneistä. 1700-luvulla sitten alkaa muuttua tämä joutokäsitys soista myös. Ne edusti jotain, joka on sivilisaation reunalla, hyödyntetä kyllä sellaisena, mutta sitten arvokkaaksi muokattavissa ihmisen toimeliaisuuden ja teknologian ansiosta. Ja ehkä tämmöinen ajatettiin, että tämmöistä Jumalan luomaa voittiin myös parantaa, että se olikin kenties hänen älykäs suunnitelmaansa, että löydetään se keino parantaa tämä, että miten sitten Suomessa muokattiin, että prioriteettihän 1700-luvulla niin alkaa tavallaan, että sehän on hyvin tämmöistä eliittivetosta, että Turun Akatemiassa aletaan tutkia sitä, että kuinka niitä voidaan hyödyntää soita ja tehdä hyödyllisiksi. Ja toisaalta ne leimataan hyvin vahvasti, että ne on arvottomia ja hyödyttömiä ja jopa haitallisia. Sitten ajatellaan, että niistä johtuu sitten kylmä ilman ala, tahallat ja jopa ilmasto. Silloin toki ilmastokäsitettä ihan jo näin toisena kuin nykyään, että se on enemmän tämmöinen alueellinen, ehkä tämmöinen tyypillinen sää. Mutta mallia haettiin sitten tuolta Hollannista ja Saksasta, jossa sitten soita oli jo alettu hyödyntämään sitten on paljon aikaisemmin, että Hollannissa jo 1500-luvulla. Maatalouteen tarvittiin tavallaan sen ajan ajattelusta haluttiin, että valtakunnassa on enemmän väestöä, että se tuo sotilaallista voimaa ja kohentaa sitten taloutta verotulojen muodossa ja maan nälkä kasvaa sitten 1700-luvulla, alkaa väestö kasvu lähtee liikkeelle ihan uudella tavalla ja tarvitaan sitten sitä maata ja sitten sitä ajatellaan, että se on nuo suot on semmoisia, jotka voisi raivata sitten pelloiksi ja maatalousmaaksi ja kovasti sitä lähdetään tavoittelemaan ja 1800-luvulla sitten oikeastaan sitten alkaa sitten enemmän ja enemmän sitten käytäntöön levitäkin, että valtio kannustaa siihen ainakin sanojen tasolla, että vähitellen sitten 1800-luvun lopulla myös alkaa huokeakorkoisia lainoja antaa siihen ja muuta. Ja tulee sitten
nimimerkki Hippupupu kertoo läheisen suon tuhoutumisesta näin.
Oulun kaupunki päätti käyttää arvokasta, uhanalaista luontotyyppiä edustavaa suota maan läjitykseen. Oli mieleen painuva kokemus vierailla suolla, jonka päälle oli levitetty valtavat määrät maata. Suoluonto kaikkine kasvilajeineen, väreineen, tuoksuineen jäi haisevan yli metrin paksuisen savikerroksen alle. Monen uhanalaisen lajin elinympäristö oli parissa viikossa tuhottu. Se oli ihan käsittämätön tapaus.
Myöhemmin Meran eli metsänparannusohjelmien kautta soita ojitetaan. Mielessä on ajatus siitä, että suota muokkaamalla siitä voi saada tuottoisan metsämaan.
Siellähän on sitten miljoonia hehtaaria. Hehtaaria sitten lopulta sitten häviää sitä alkuperäistä suoluontoa myös ja turvemaata. Ja vaihtelevi seuraaksi, että osa onnistuu ja muuttuu sitten tuottoiseksi metsämaiksi, mutta kyllä siellä sitten varmaan sitten ihan varmaa tietoa on, mutta varsin huomattava osa, että jos ajatellaan, että jotain tämmöistä 20% tai 15%, niin niistä myös sitten epäonnistuu, että ei niistä tule sitten tuottoisaa metsämaata. Ja tätä jossain varmaan pidetty jonkunmoisena maailman ennätyksenäkin suomaiden metsätaloudellisessa ojituksessa, että Ruotsissa oikeastaan on vain joku neljännes tai viidennes siitä määrästä, mitä Suomessa, niin tuo vastaava luku. Ehkä, no nykyään varmaan mennään jo sitten, ollaan varmaan ylitty tuokin, kun mennään sitten jonnekin palmuöljyplantaaseihin, jossa tavallaan samalla tavalla sitten tämmöinen turvemaa raivataan ja muutetaan sitten tämmöiseksi plantaasitalouden näyttämöksi.
Metsät ja suot yhdistyvät mielikuvissamme koskemattomaan luontoon, mutta sitä on yhä harvemmassa 2020-luvun Suomessa. Luen Suomen ilmastopaneelin raportista 2022, että soita on hyödynnetty niin maa- ja metsätaloudessa kuin turvetuotannossa ja vesivoimarakentamisessa. Yli puolet Suomen alkuperäisestä yli 10 miljoonasta suohehtaarista on ojitettu. Sen vuoksi soiden määrä on vähentynyt. Samaisessa raportissa kerrotaan, että yli puolet kaikista suoluontotyypeistä ovat uhanalaisia. Kaikkein uhanalaisimpia ovat letot, korvet, neva- ja lettokorvet.
Monin paikoin joo, että sehän vaihtelee hyvin suuresti, että monin paikoin on semmoisia varsinkin tuolla Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa on kyllä todellakin, niin kuin, että se on, voisi sanoa, että hyvin harvinaiseksi on käynyt kyllä semmoinen täysin luonnontilainen suoluonto. Ja pohjoisessa tietysti on sitten toisenlaiset uhat sitten näille sen alueen vaikkapa palsasoille, niin siellä tulee sitten ilmastonmuutos, joka alkaa tavallaan muokata sitten palsoita, että kuinka ne säilyykö ne edes siinä lämpenevässä maailmassa. Mutta joo, että 50-luvulla vielä valtion luonnonsuojeluvalvoja Reino Kalliola totesi, että ei soita ole tarvetta suojella, että niitä nyt on niin paljon. Että kyllä sitä on tästä tultu hyvinkin pian toisenlaiseen maailmaan, että havahduttu siihen, että itse asiassa alkaa aika kiirekin suojella niin kuin sitä luonnontilaista suoluontoa jossain päin Suomeen varsinkin ja kattavasti kaikkialla. Että.
Luen Suomen ilmastopaneelin vuoden 2022 raportista turvemaiden käytön vaihtoehdot hiilineutraalissa Suomessa, että turvemaat ovat globaalisti merkittävä hiilivarasto ja niiden hyödyntämistä resurssina tulisi rajoittaa ilmastokriisin torjumiseksi. Raportissa painotetaan, että ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää sitä, että turpeen energiankäytöstä luovutaan kokonaan. Raportti ehdottaa, että Suomen pitää vähentää sellaisten turvemaiden pinta-alaa, jotka ovat taloudellisessa käytössä. On etsittävä keinot, joiden avulla tuotannon piiriin jäävien ja energiaturpeen tuotannosta vapautuvien alueiden maaperäpäästöjä voidaan rajoittaa. Luen samaisesta raportista, että turvemaat ovat parhaassa käytössä koskemattomina, jolloin ne tarjoavat monimuotoisia ekosysteemi- ja virkistyspalveluja.
Turve muodostuu tuhansien vuosien prosessissa sinne sitten turvekerros, että jos sitten ajatellaan sitä ennallistamista, että sitten entinen vaikka tämmöinen vanha turvetuotantokenttä halutaan ennallistaa, niin kyllähän sinne tietyllä tavalla vesi palaa ja tietyt kasvit palaa hyvinkin nopeasti ja tietyt lajit, mutta onko se sitten nyt kovinkaan enää, voidaanko puhua suosta vai kosteikosta sitten siinä tapauksessa, että se on sitten varmaan toinen kysymys.
Nimimerkki 42 kertoo, kuinka on joutunut seuraamaan suon tuhoutumista turpeen tuotannossa.
Tutustuin soihin vasta aikuisiällä ja muutettuani Pohjanmaalle. Suosta on tullut minulle ehkä rakkain luontotyyppi. Joka kerta yllätyn suon karuudesta, väreistä ja hiljaisuudesta. Siinä on jotain sellaista niin ainutlaatuista, että se tuntuu pyhältä. Suo on minulle kuin kirkko. Pohjanmaan suot ovat viime vuosikymmeninä olleet jatkuvan tuhon uhan alla. Olen joutunut seuraamaan monen upean suon tuhoa turvetuotannon vuoksi.
Luen Suomen ilmastopaneelin vuoden 2022 raportista edelleen, että rakentamiseen ja turvetuotantoon kohdistuva suopinta-ala on noin 1% luokkaa, mutta niiden alle jääneet suoekosysteemit ovat kokonaan hävinneet. Turveenergiasta luopuminen on jo käynnissä ja osa turvetuottajista on jo menettänyt toimeentulonsa. Turpeeseen liittyvässä elinkeinossa ei ole kyse vain taloudesta, vaan se on osa laajempaa sosiokulttuurista kudelmaa, johon kytkeytyvät niin yksilöt, yhteisöt, alueiden arki ja elämäntapakin. Se on aika kiinnostavaa, että merkittävä osa turpeen tuottajista kyseenalaistaa turpeen luokittelun uusiutumattomana energianlähteenä ja jopa ilmastokriisin ja siihen liittyvät vaarat. Turvemaiden käytön vaihtoehdot hiilineutraalissa Suomessa -raportissa on mukana myös turvetuottajien kokemuksia. Eräs tuohon kyselyyn vastannut turvetuottaja kertoo näin. Turvetuotanto on ollut minulle perheenjäsen. Se on ollut elämässäni kaikki. Harrastus, kesäloma, rentoutuspaikka, terapia, business, työpaikka. Nyt olen ajautunut vaikeaan masennukseen, kun turveyrittäjyyteni on ohi. Turvemaiden käytön vaihtoehdot hiilineutraalissa Suomessa -raportti ehdottaa oikeudenmukaista siirtymää turpeesta riippuvaisille aloille ja elinkeinonsa menettäneille. Hallitus myös myönsi keväällä 2021 turvetuotteille 70 miljoonan euron tukipaketin energiaturpeen tuotannosta luopumiseen. Turvetuottajat ovat pitäneet tukipäätöstä kuitenkin riittämättömänä. Suolla oli aikoinaan huono maine, varsinkin valtaa pitävien keskuudessa. Suot nähtiin joutomaina, joista voisi teknologisten innovaatioiden avulla saada irti edes jonkinlaista hyötyä. Kaikki eivät kuitenkaan ajatelleet suota vain jonain taakkana ja joutomaana.
Osa ihmisistähän on aina varmaan nauttinut soilla liikkumisesta ja marjastamisesta, mutta se ei vaan sitten näy sillä ylätason politiikassa, että sen ehdoilla tehtäisiin sitten niitä päätöksiä ennen oikeastaan 60-70-lukua, jolloin sitten alkaa nousta jotain virkistyskäyttöä. Sitten tavallaan yhdeksi arvoksi siellä tulee soidensuojeluliikettä, joka vaatii soidensuojelua ja muuta, että aletaan vähitellen suojella myös soita ja nähdä, että niillä on myös tämmöistä ei-kaupallista arvoa, ihan tämmöistä virkistyksellistä ja esteettistä arvoa sitten ennen kaupungistuvalle väestölle.
Nimimerkki hillasta ja rämpii suolla hillojen perässä.
Suon ihana tuoksu tuo ilonvedet silmiin. Jotenkin se ei voi olla ikävää menneeseen, koska yhä on mahdollisuus joka kesä mennä rämpimään suolle hillojen hakuun. Viime kesänä oli niin kiire, että pysähdyin noin kello 11 aikaan illalla suon reunaan ja jäin yöhillaan ennen kuin olin päässyt edes majapaikkaan. Mäkäräisiä sääskiparvet löysivät minut heti, mutta eiväthän ne sääskihatun alle pääse. Joka kesä haen suolta hilloja. Samalla kerään kuntoa ja vitamiineja. Talvisin on hienoa hiihdellä.
Suo on tietty karuus ja se vähälajisuus, että siellä siitä huolimatta on sitten noinkin vaativaa ympäristöön syntynyt sitten semmoista elämää, joka on vaikkapa sammalta osalta, että nehän on ihan hirvittävän vanhoja tavallaan lajeja tällä maapallolla, että tiettyä kunnioitusta myös perspektiiviä, että nämä on olleet täällä kyllä jo niin ammosista ajoista, että mä oon täällä ihan vaan tämmöinen nöyrä kuljeskelija kyllä nykyään.
Eräs suo on sellainen veden päällä hyllyvä sammalsaari. Sinne osun vain harvoin karpaloon. Joka askeleella suo lirisee ja liplattaa suon laulua. Tämän suon reunakankaalle vanhempani haaveilivat taloakin, mutta olisi voinut olla vahtiminen lapsissa, etteivät juokse suohon. Suot ovat mielestäni kauniita, tuoksuvia, jännittäviä ja tarpeellisia.
Nimimerkki 42 tutustui suohon vasta aikuisena muutettuaan Pohjanmaalle. Suhde suohon on muodostunut läheiseksi.
Suo pysäyttää olemuksellaan joka kerta. Myös jokainen vuoden aika on omalla tavallaan erityinen. Keväisin suon vesien sininen on niin syvää. On upeaa nähdä se lintulajien kirjo, joka sinne saapuu. Kesällä suo tuoksuu niin makealta. Syksyllä suo suorastaan hehkuu. Lakat ja karpalot ovat sen pieniä lahjoja. Suot ovat kauneimpia ja arvokkaimpia asioita maailmassa.
Myöskin se, että on niin kuin huomattu ja havaittu, että se on niin kuin monin paikoin hyvinkin uhanalaistunutta luontoa ja siellä on hyvin paljon uhanalaisia lajeja sitten, että tulee sitten tämä luonnon monimuotoisuuden suojelu, joka sitten nykytieteellisen tiedon valossa ymmärtää jo sen selkeästi, että sehän on oikeastaan ihmisen elinehto, että me ollaan niin riippuvaisia. Kaikista noista muista tuolla ne ei suinkaan ole meistä, mutta me ollaan kyllä niistä pienimmistäkin, että on sitten tarve sitten suojella jo sitä kautta sitten sitä suoluontoa entistä vahvemmin.
30-vuotias Laura kokee, että aistit virittyvät suolla.
Suot merkitsee mulle monimuotoista elämää, rauhoittumista, retkiä ja joutenoloa. Jään suon reunaan kattelemaan ympärilleni, kuulen lintuja, tuoksuu huumaavalta ja tupasvillat huojuu kevyessä tuulessa. Aistit virittyvät suolla. Tuoksu on upea ja suon tunnistaa tuoksusta jo ennen sinne saapumista. Suurelle suolle saapuessa tuntuu, kun saapuisi järven rantaan. Pitkä suon selkään kunnioitusta herättävä ja kulkijan tulee tietää, kuinka siellä liikutaan.
Yksi lempisuostani on Tammelassa sijaitseva Torronsuon kansallispuisto. Viime vuosina Torronsuolla on ollut jopa ruuhkaa, jollaista ei aiemmin ole ollut. Torronsuo on Etelä-Suomen suuri ja lähes luonnontilaisena säilynyt kohosuoalue. Luin tästä luontoon.fi-sivuilta. Kurjet, rahkasammalet ja karpalot viihtyvät suolla. Ja aika moni meistä ihmisistäkin. Suot ovat osa monimuotoista luontoa. Ne tarjoavat eri lajeille oivallisen ympäristön kasvaa ja elää. Suo näyttää ja tuntuu eri vuoden aikoina erilaiselta. Mutta joka kerralla se on jollain tavalla maaginen. Mä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit, mitä ajatuksia jakso herätti. Kerro havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!